สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fair Play ของ Eve Rotsky เป็นหนังสือสารคดีแนว Self Help และการจัดการชีวิตครอบครัวที่เสนอวิธีแก้ปัญหาความไม่สมดุลของงานบ้านและงานดูแลในความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเมื่อเธอพบว่าภาระงานที่มองไม่เห็นในบ้านตกอยู่กับเธอมากเกินไปจนต้องพัฒนาระบบใหม่เพื่อทำให้การแบ่งหน้าที่ระหว่างคู่รักชัดเจนและยุติธรรมขึ้นแก่นของหนังสือไม่ใช่เพียงการแบ่งงานให้เท่ากันแต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความรับผิดชอบในบ้านตั้งแต่การริเริ่มงานการวางแผนไปจนถึงการลงมือทำจริงหนังสือยังเชื่อมโยงเรื่องงานบ้านกับความสัมพันธ์สุขภาพใจและเวลาส่วนตัวของแต่ละคนจึงไม่ได้เป็นแค่คู่มือจัดบ้านแต่เป็นข้อเสนอเชิงโครงสร้างสำหรับชีวิตคู่ร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบ Fair Playเน้นความเป็นเจ้าของงานตั้งแต่คิดวางแผนและลงมือทำหัวใจของหนังสือคือการเปลี่ยนจากการช่วยกันแบบหลวมไปสู่การรับผิดชอบแบบมีเจ้าของงานชัดเจนรอดสกีใช้แนวคิด CPE คือ Conception Planning Execution เพื่อบอกว่างานบ้าน1ชิ้นไม่ได้มีแค่การลงมือทำแต่เริ่มตั้งแต่การนึกถึงงานนั้นการวางแผนล่วงหน้าและการปิดงานให้จบคนหนึ่งไม่ควรต้องเป็นคนคิดแทนทุกเรื่องขณะที่อีกคนแค่รอรับคำสั่งแล้วทำตามวิธีนี้ช่วยลดภาระทางความคิดที่มักมองไม่เห็นแต่ใช้พลังงานสูงมากในชีวิตจริงจุดสำคัญคือ Fair Play ไม่ได้มองความยุติธรรมเป็นการหารสองแบบตัวเลขเท่ากันเสมอไปแต่เป็นการมอบขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แต่ละฝ่ายเมื่อทุกคนรู้ว่าตนเป็นเจ้าของงานไหนการติดตามงานการเตือนและการคาดเดาความต้องการของอีกฝ่ายจะลดลงความสัมพันธ์จึงพ้นจากวงจรเหนื่อยหน่ายและการคอยจับผิดประเด็น2งานที่มองไม่เห็นคือปัญหาหลักไม่ใช่แค่งานบ้านที่จับต้องได้หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าความเหนื่อยของคนจำนวนมากไม่ได้มาจากการกวาดบ้านหรือซักผ้าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากภาระเบื้องหลังที่ไม่ค่อยมีใครนับเช่นการคิดล่วงหน้าการนัดหมายการเตรียมของการติดตามตารางของลูกและการจำรายละเอียดจิปาถะที่ทำให้ครอบครัวเดินต่อได้รอดสกีเรียกปัญหานี้ผ่านแนวคิดเรื่อง invisible labor หรือภาระที่ไม่ถูกมองเห็นซึ่งมักตกกับคนคนเดิมซ้ำโดยเฉพาะผู้หญิงหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ทำให้ผู้อ่านมองเห็นต้นตอของความเหนื่อยสะสมไม่ใช่โทษตัวเองว่าแค่จัดการไม่เก่งพอเมื่อปัญหาถูกทำให้ชัดการสนทนาในบ้านก็เปลี่ยนจากความรู้สึกผิดและความคับข้องใจไปสู่การเจาะจงว่าใครรับผิดชอบอะไรและต้องทำให้ครบวงจรแค่ไหนแนวทางนี้สำคัญเพราะงานที่มองไม่เห็นมักเป็นสาเหตุของความไม่พอใจในระยะยาวแม้ภายนอกครอบครัวจะดูเหมือนทุกคนช่วยกันแล้วก็ตามประเด็น3 4กฎและการงานบ้านทำให้การคุยเรื่องหน้าที่ในบ้านเป็นระบบมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอเพียงแนวคิดแต่ให้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเช่นกฎ4ข้อการ์ดงานบ้านราว100ใบและชุดคำถามสำหรับคุยกับคู่รักจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้เรื่องที่มักคลุมเครือกลายเป็นรายการที่มองเห็นและจัดการได้ผู้ใช้สามารถเห็นภารกิจทั้งหมดในบ้านแบบเป็นรูปธรรมตั้งแต่เรื่องประจำวันไปจนถึงงานที่มักถูกลืมเช่นการดูแลตารางลูกงานเตรียมอาหารหรือการจัดการบ้านในภาพรวมการใช้การ์ดช่วยให้การคุยไม่ติดอยู่ที่อารมณ์ว่าใครเหนื่อยกว่าใครแต่ย้ายไปสู่การตัดสินใจเชิงโครงสร้างว่าใครจะเป็นเจ้าของงานใดๆวิธีนี้ยังลดโอกาสเกิดการตีความคลาดเคลื่อนเพราะความคาดหวังถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นผลที่ตามมาคือคู่รักสามารถสร้างข้อตกลงที่ต่อรองได้จริงไม่ใช่แค่คำสัญญาทั่วไปที่ทำได้ไม่นานหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่ทำให้เรื่องความยุติธรรมในบ้านกลายเป็นกระบวนการที่วัดได้และทำซ้ำได้ประเด็น4 Fair Play เชื่อมความสมดุลในบ้านเข้ากับความสัมพันธ์และเวลาส่วนตัวพรอสกีไม่ได้มองการแบ่งงานบ้านเป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นเงื่อนไขเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นและให้แต่ละคนมีพื้นที่เป็นตัวเองมากขึ้นเมื่อภาระในบ้านกระจายอย่างเป็นธรรมคู่รักจะลดความรู้สึกค้างๆและการทะเลาะจากเรื่องเล็กที่สะสมจนกลายเป็นเรื่องใหญ่หนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับแนวคิด Unicorn Space ซึ่งหมายถึงเวลาสำหรับความสนใจความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ถูกกลืนด้วยหน้าที่ทุกด้านแนวคิดนี้สำคัญเพราะแม้บ้านจะสมดุลขึ้นคนจำนวนมากก็ยังรู้สึกว่าชีวิตขาดบางอย่างหากไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกมีชีวิตชีวา Fair Play จึงเสนอว่าความยุติธรรมในบ้านต้องไปคู่กับการคืนพื้นที่ส่วนตัวไม่เช่นนั้นผู้ดูแลหลักก็ยังเสี่ยงหมดแรงและหมดความหมายในชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีมิติที่ลึกกว่าหนังสือจัดระเบียบบ้าปามไปเพราะมันพูดถึงทั้งประสิทธิภาพความรักและตัวตนในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสนทนาเพื่อเปลี่ยนบรรทัดฐานในครอบครัว สิ่งที่ทำให้ Fair Play แตกต่างจากหนังสือ Self Help ทั่วไปคือมันไม่หยุดที่การแนะนำให้คิดบวกหรือสื่อสารกันดีขึ้นแต่พยายามเปลี่ยนกรอบการสนทนาในบ้านอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือถูกออกแบบมาเพื่อให้คู่รักใช้คุยกันจริงไม่ว่าจะเป็นการตกลงหน้าที่การตั้งขอบเขตหรือการปรับความคาดหวังใหม่จุดนี้ทำให้มันเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือแก้ปัญหามากกว่าคำปลอบใจทั่วไปความสำคัญอีกด้านคือหนังสือสะท้อนมุมมองเชิงสังคมว่างานดูแลบ้านเป็นรากของความเหลื่อมล้ำในวงกว้างไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบ้านใดบ้านหนึ่งดังนั้นการอ่าน Fair Play จึงให้ทั้งประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์เชิงความคิดช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมความไม่สมดุลในบ้านจึงส่งผลต่ออาชีพสุขภาพใจและคุณภาพความสัมพันธ์โดยรวมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคู่รักผู้ปกครองและคนที่ต้องการวิธีจัดการชีวิตครอบครัวอย่างมีระบบและยุติธรรมมากขึ้นโดยสรุป Fair Play เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าภาระในบ้านไม่ได้ถูกแบ่งอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะคู่รักที่ต้องการวิธีคุยเรื่องงานบ้านและงานดูแลแบบไม่ติดกับดักการโทษกันไปมาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้แค่บอกให้ช่วยกันมากขึ้นแต่เสนอระบบที่ทำให้ความรับผิดชอบชัดเจนตรวจสอบได้และลดภาระทางความคิดที่มักตกอยู่กับคนคนเดิมความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมระหว่างแนวคิดเรื่อง Invisible Labor วิธี CPE และเครื่องมือแบบการ์ดงานบ้านซึ่งทำให้ปัญหาที่เคยคลุมเครือกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้มีความเฉพาะทางมากกว่าและเชื่อมโยงเรื่องบ้านกับความเท่าเทียมในชีวิตจริงได้ชัดเจนกว่าผู้อ่านจึงไม่เพียงได้คำแนะนำเรื่องการแบ่งงานแต่ยังได้กรอบคิดใหม่เกี่ยวกับการเคารพเวลาแรงงานและความเป็นตัวของตัวเองของทั้งสองฝ่ายหากคุณต้องการสนับสนุน Efrotsky คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่